У ефіры Радіо Свабода. З вами Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Лідія Ярмошына абвясціла ў панядзелак раніцаю вынікі галасавання. У першым туры абраныя дэпутаты ў ва ўсіх 110 акругах. Сярод іх няма ніводнага прадстаўніка апазіцыі. Выборы в Беларуси не отповедали стандартам Организации безопасности и сотрудничества у Европе, так личить назиральники от АБСЭ. Представник Держдепартаменту США заявил, что белорусские выборы были вельми далеки от международных стандартов. Тема выборов подробязна у нашем эфире на протягу наиближайшей полгодины. На прэсавай канферэнцыі ў Менску місія назіральнікаў АБСЭ абнародавала сёння высновы з вынікаў свайго назірання за выбарамі. Міжнародныя назіральнікі адзначылі, што, нягледзячы на некаторыя зрухі да лепшага, выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Алесь Дашчынскі.
Вице-президент парламентской ассамблеи АБСЭ и спецкоординатор краткочасовых назиральников Ан-Мари Лизен отзначила, что АБСЭ не может признать выборы у Беларуси полностью свободными и демократичными. Как проводить в будущем целком демократичные выборы, треба целком выполнять стандарты АБСЭ. Ан-Мари Лизен отзначила, что голосование проходило добро, однако подлик голосов отбывался у закрытых умовах. По воле назиральников процедура подлику голосов отримала оценку дренно, те вельми дренно на 48%. Наведанных участков. Так само назиральники зафиксовали несколько выпадков наумысного фальшивания. У 35% выпадков назиральникам АБСЭ отмовляли и перешкаджали у назиранні за подликом голосов. По воле спадарыни Ан-Мары Лизен, сигналы про поляпшение выборчого процессу не были реализованы, и у вынику значного прогрессу у демократичном развитии Беларуси не отбылося. Керовник миссии назиральников Герт Аренс заявил. На гэты момант я адчуваю велізарную надзею, але разам з тым я крыху расчараваны. Надзею я адчуваю таму, што веру, тыя змены, якія мы ўжо заўважылі, перарастуць у буйнейшыя. Што будзе павялічана зацікаўленасць уладаў у супрацоўніцтве з АБСЭ. Гэтыя выбары парадавалі ўсіх назіральнікаў АБСЭ, аднак гэтае жаданне супрацоўнічаць з намі можа стаць добрай асновай для больш радыкальнага паляпшэння ў будучыні. З іншага боку, я расчараваны, бо цягам уже многих годов мы назираем такую проблему, как отсутность прозрыстости процедуры проведения выборов. И мы бачим, что эта проблема протягивается на всех этапах выборчего процессу. Гэтая заява попередняя, а канчатковая з'явится праз некалькі месяцев. Кажучи про поляпшение, спадар Аренс сказал, что раней назиральников не пускали нават на приступки, а теперь можно было зайти у будинок. Але он меркуе, что коренное поляпшение нельга жыццявіць за короткий час. Назиральники отзначили, что кампания была ледь прикметной и проходила у строго контролеванных умовах. Так само спадар Аренс отзначил отсутность перадвыборчай полемики. И он лічыць, что назвать кампанию перадвыборчай у пэўным сэнсе гэтага слова нельга. Спадар Аренс отзначил, отсутность живого духу. Назиральники нагадали, что у их задачу не уваходило признание альбо не признание выборов, а только их мониторинг. Ан-Мари Лизен сказала.
У нас были спрешки помеж парламентарами и представниками миссии. Мы зауважили, что доступ назиральников до голосования был обмежован. Такая наша заява не повинна трактоваться как признание или непризнание выборов Беларуси. Мы зараз хочем подкреслить наш заклик до влады Беларуси активнее сотрудничать с нами и поляпшать ход выборов.
С коментарем относно выборов у Беларуси выступил сегодня и представник Державного департамента США Роберт Вуд.
На наш погляд, выборы были істотна далекими от международных стандартов. Мы головным чином берем под увагу справоздачу АБСЭ, але знову же, это только попередняя справоздача. Відавочна, мы хочам працаваць з беларускім урадам, і мы будзем шукаць спосабы, як гэта рабіць. Але зноў жа, гэта толькі наша пачатковае меркаванне. Мы спадзяемся дэталёва пра гэта сказаць вам пазней.
Прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Роберт Вуд. Так само сёння ў Мінску адбылася і прэсавая канферэнцыя назіральнікаў за выбарамі ад СНД. Місія назіральнікаў СНД прызнала выбары ў палату прадстаўнікоў адпаведнымі беларускім і міжнародным нормам. Кіраўнік гэтай місіі, выканаўчы сакратар СНД Сергей Лебедзеў, заявіў, што выбары прайшлі без парушэнняў.
Чаму ўлады не прапусцілі ў парламент ніводнага апазіцыянера? Магчымая рэакцыя Захаду на беларускія выбары? Ці працягнецца нармалізацыя стасункаў з афіцыйным Менскам? Прагноз на ўчора. Дылема «Удзел ці байкот» у святле вынікаў выбару. Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-редактор газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, супрацоўнік інтэрнэт-ресурсу «Мы» Кірыл Пазняк і аглядальнік расійскага часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры праз 25 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
В очередной раз вертикальщики со своими подчиненными выборы в белорусский парламент превратили в пародию на выборы, происходившие с открытым издевательством надо мной, над оппозицией, над избирателями.
У нас происходят выборы. Это не выборы, а это какое-то чудо. Выборы без выбора. Это один фарс.
Выборы прошли замечательно. Просто чудо. Красиво, спокойно. А вот оппозиция начала настоящий психоз.
Наш телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Ён уключаны круглыя суткі. Хвіліну праз 15 агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. З нагоды завяршэння выбарчай кампаніі з заяваю выступіла сёння еўрапейская кааліцыя. Яна назвала выбары недэмакратычнымі і несвабоднымі. Сітуацыя гэтым разам аказалася яшчэ горшая, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах па ўсіх кірунках арганізацыі выбарчай кампаніі, гаворыцца ў заяве. Выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу для прасоўвання кандыдатаў ад улады зрабілася яшчэ больш маштабным, лічыць еўрапейская кааліцыя. Узяўшы пад увагу характарыстыкі кампаніі, Еўрапейская кааліцыя ацаніла выбары як сфальсіфікаваныя. Сёння свае высновы, зробленыя ў выніку назірання за выбарамі, абнародавалі і праваабаронцы, удзельнікі кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары». Пра гэта з Менску Алег Груздзіловіч.
Беларускія праваабаронцы назіралі за выбарамі ў 86 акругах са 110. У доўгатэрміновым назіранні бралі ўдзел 280 актывістаў, яшчэ 210 далучыліся ў асноўны дзень выбараў. Назіральнікі прайшлі падрыхтоўку паводле методык і рэкамендацый АБСЕ. І якую ж агульную выснову яны зрабілі па выніках выбарчай кампаніі, кажа старшыня беларускага хельскага камітэту Алег Гулак.
Две прынцыповыя высновы з гэтай кампаніі, да которых мы прыйшлі. Тое, што сама па сабе палітычная кампанія па выбарах адзначалася пэўнымі станоўчымі зменамі ў параўнанні з мінулымі кампаніямі. Перш за ўсё, вызваленне на пачатку выбарчай кампаніі палітзняволеных. Большасць кандыдатаў, у тым ліку апазіцыйных, не стваралі перашкод для распаўсюду друкаваных агітацыйных матэрыялаў. Аднак, тое, што тычыцца непасрэдна працэдур фарміравання участковых выбарчых камісій, недастатковая празрыстасць рэгістрацыі кандыдатаў, прымус да ўдзелу ў датэрміновым галасаванні, закрытасць выбараў для назіральнікаў, на нашу думку, яўна не адпавядалі стандартам капенгагенскага дакумента АБСЕ і беларускаму заканадаўству.
Алег Гулак заявіў пра недавер да афіцыйных дадзеных цэнтральнай выбарчай камісіі, прызнаўшы, аднак, што сцвярджаць пра іншыя вынікі ў назіральнікаў няма падстаў. Намеснік прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Беляцкі назваў чорнай дзірой выбараў датэрміновае галасаванне. Праабаронцы перакананы, што працэнт удзелу ў датэрміновым галасаванні быў значна ніжэйшы за 26 паводле ЦВК. Завышэнне лічбы было патрэбна для таго, каб сказаць, што выбары адбыліся там, дзе яўка была ніжэй за 50% і для фальшывання вынікаў, мяркуе Алесь Беляцкі. Праабаронца прывёў такі прыклад. На некаторых участках удалося даведацца, колькі прагаласавала датэрмінова, а колькі 28-га. Чамусьці менавіта на гэтых участках вынікі аказаліся на карысць дэмакратаў, што сведчыць пра маніпуляцыі з лічбамі. На думку Алесі Бляцкага, тое, як ціха праходзіла выбарчая кампанія, таксама сведчыць пра нежаданне ўладаў дазволіць сапраўднае волевыяўленне.
Это была хіба що самая тихая виборча кампанія за все час існування виборчої кампанії. Самая популярная тема офіційних сродків масової інформації у нас була гэта дэтэрміновае голосование, ідзіце голосуйте. І у гэтым, безумовно, виновата адміністрація, яка організовувала гэтыя выборы, яка довела сродки масової інформації до такого лядашчага стану, яким яны зараз у нас знаходяться. Що газети друкують тільки анекдоти, показки, прогноз надвор'я, і не дай Бог, яка-небудь громадсько-політична інформація там з'явиться.
Правоборонца Валентин Стефанович меркует, что фактично гэтые выборы проводила не Центральная выборчая комиссия, а найперш органы выконавчей улады, администрации промысловых предприемств и научальных установ. У вынику зноу дзейнічала отпрацаваная система фальсификации, особливо подчас попереднего голосования.
Что робится со скрынями на протягу 5 дзён и 5 ночей, дагэтуль засталося невядомым. Зафиксованы были некалькі таких выпадков, калі назиральники фотографовали печатки на опечатанных скрынях, а на наступный день гэтые печатки выглядали уже по-іншому. Ну і ведаєте випадки на окрузі Лябецькі, де зроблено був фотоздымок такой. Можна сказати, що всі ті намагання, які хотіли зробити влади, як продемонструвати, що вибори відбуваються більш-менш позитивно, були цілком зруйновані цим попереднім голосуванням.
Правоабаронца Валентина Стефанович. І зараз у протяг виборчої теми наше опитання. Сергей Астраўцоў пытаўся ў людзей на вуліцах горадні, як яны ацэньваюць вынікі выбараў і чаму, на іхную думку, ніводзін апазіцыйны палітык не трапіў у палату прадстаўнікоў.
Ну, я думаю, что выборы достаточно предсказальные были выники. Ну, але можно, я думаю, погодиться с президентом в значной мере. Треба, так сказать, высовывать молодых.
Ну, а мне подается, что сама постановка опытания трошки дивная. Выбор. Не было никаких выборов, и то, что зараз отбылось, это довольно предсказальные выники. Все, в том лику и удельники этого мероприемства, одразу ведали то, чем это скончится.
Як опозиціонер може трапити в парламент, коли комісії цілком нанятої влади? Коли у сябрами комісії будуть представники різних політичних партій і опозиційних, тоді виніки будуть зовсім інші.
О результатах виборів я ще не знаю. Вчора тільки були. Ну, а по поводу відсутствия позиції, ну, по крайней мере, нас уверяють, що позиції нормальної нет.
Да, чесно говоря, даже 100% не можу сказати, як це реально оцінити. Те выборы, которые действительно прошли у нас, я голосовал за Антусевича.
Представник партии Беннет.
Да.
Потому что подлик голосов – это социальная фальсификация. Абсолютно, на моего же бачу.
Опытание на улицах Уродни. С вами Радио Свобода, темы дня. Негледзячы на некаторыя зрухі да лепшага, выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Такую выснову зрабілі міжнародныя назіральнікі АБСЕ ў сваёй справаздачы. Кіраўнік місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека Герт Аренс заявіў, што расчараваны выбарчай кампаніяй ў Беларусі. Тым часам місія назіральнікаў СНД прызнала выбары ў палату прадстаўнікоў адпаведнымі беларускім і міжнародным нормам. Европейские политики, которые сподевались на либерализацию ситуации в Беларуси, зазнали поразу, лечат лидеры объединенных демократичных сил в Беларуси. Европейская коалиция назвала проведенные выборы недемократичными и несвободными. Президент Польши Лех Качинский заявил, что не верит в прозристость и демократичность парламентских выборов у Беларуси. Старшыня Центра выбаркаму Лідія Ярмошына абвясціла ў панядзелак раніцаю вынікі галасавання. У першым туры абраныя дэпутаты ва ўсіх 110 акругах. Сярод іх няма ніводнага прадстаўніка апазіцыі. Сярод новых дэпутатаў – чыноўнікі з адміністрацыі прэзідэнта, кіраўнік Віцебскага аблвыканкаму, намеснікі старшыняў аблвыканкамаў шэрагу абласцей, чыноўнікі гарадскога і рэгіянальнага ўзроўню. Працягнуць працу 29 дэпутатаў папярэдняга склікання. Жанчын будзе столькі ж, як і раней, 33. На чарзе ў нас тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Ля мікрафона Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Шкло. Пётр Мігурскі вінаваціць Лідію Ярмошыну ў фальсіфікацыі фактаў. Драгічын. Тут на перамогу прыўладнага кандыдата добра папрацавалі мёртвыя душы. У літаральным сэнсі гэтае слова. Горадня. Фальсіфікацыі падліку галасоў, як правіла, займаюцца тры чалавекі. Старшыня участковай камісіі, ягоны намеснік і сакратар.
Уражанне.
Намеснік старшині ЕГП Ярослав Романчук балітувався у Городінській Павлоцькій окрузі номер 51, де кандидатом уладу була Марина Ремша, загадчиця поліклініки.
В принципі, власті не готові к тому, щоб на період прихватизації їх хтось контролював. Власть хочет украсть народное добро без контроля даже одного-двух-трех депутатов.
Господар Романчук вынес в выборчей кампании особистый досвид.
В отношении меня использовались грязные вообще способы дискредитации личной. Сделали меня сепаратиста. Одни говорили, что я хочу присоединить Гродно к Польше, другие к Литве.
Ярослав Романчук лишит вельми корыстным и поспеховым досвид идеи не АДС на выборах.
Исходя из данного позитивного опыта, мы будем готовиться к президентской кампании и выходить в формате ОДС именно, потому что, как показала практика данной кампании, абсолютный провал концепции бойкот. Кроме ОДС, в стране третьей силы нету и не будет президентской кампании.
Ситуация.
Во всех 17 округах Гомельщины обраны провладные кандидаты. Як на то и зреагували демократы? Керівник регіональної організації АГП Василь Поляков.
Я б не сказав, що влада обіграла чи переграла опозицію. Було зрозуміло, що не треба вірити ніяким обіцянням.
Гомельський політик Владимир Кацора.
По-різному можна оцінювати, які гульні гуляли наші лідери, лідери опозиції. Можна це називати політичним дельтанізмом. Ну, я б стримався таких різких оцінок. Я скажу більш м'яко. Просто вони не ведають ситуацію, як у демократичних колах, так і настрій виборців. Як кажуть, одорвалися від народу.
Виніковий протокол про обрання депутатом Палати представників старшині Шкловського райвиконкому Валера Іванова дагэтуль не підписаний сябром виборчої комісії Петром Мігурським. Йому слово.
Протокол считается действительным только в том случае, если имеются подписи всех членов окружной избирательной комиссии. Этот протокол еще не находится в ЦИКе, и нет основания заявлять председателю Центральной избирательной комиссии, что у нас Иванов является депутатом Палаты представителей по Шкловскому избирательному округу.
По вот господара Мігурська, ему удалось выявить два несоправданные протоколы из вёски Александрия. Один был заполнен алоком, а другие наогул не заполнены. Такі ж протокол спробували подати з вёски Бушляки. Усі три документи Мігурському удалося забрати. Нагадаємо, по Шкловській виборчій окрузі, окрім Валера Іванова, балітувався і представник БНФ Григор Костусьов.
Здарення.
Анатолій Хачко має вопыт у назіранні за виборами більше за 10 років. Вот что он зауважил учора на выборчем участке у Городенской школе номер 1.
Запись по каждому избирателю. Получилось 100 человек добавилось. По сравнению с теми данными, которые мне дал председатель комиссии. Фальсификация происходит, когда отдельно за столом собираются секретарь, зам председателя и председатель. Суммируют так, как надо, так, как им было доведено.
Скаргу про так званые «мертвые души», якія навмисно записали на голосування у Драгічинському районі, доведеться розглядати тамтейшій прокуратури. Заявник – координатор руху за свободу Олександр Романович. Напередодні він наглядав, як участкова комісія номер 1 носить скрині для голосування по квартирах. Адреси не могли, де часово хворі, нібито повідомили особисто. Александр Романович.
Карла Маркса, дом 36, квартира 109. Ее хозяин помер уже больше за год назад. Потом квартира 15. Соседка сказала, что эта громадянка Сабаева померла 10 у травня. И так само не могла сдавать заявку.
Далее Александр Романович называет докладные личбы, из яких выникает, что Драгичинская участковая комиссия различивала на додатково 51 бюллетень для фальшивания выников голосования на користь провладного кандидата Владимира Здановича. Прогучал выборчий дзённик. С вами был Александр Байчук.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сьогодні гостем «Ночной свободы» будет былый кандидат у депутата Ярослав Романчук. Свою оценку у выборчей кампании даст лидер консервативно-христианской партии БНФ Зянун Пазняк. У доследовании «Свободы» про социальный портрет новообранного депутата Палаты представников. Так само у ночном эфире про полвековый юбилей литератора и выдавца Адама Глобуса. «Ночная свобода» у эфира и на сайте от 22 годины поводле менского часу. Сьогодні у дискусії на сайті «Свободи» читачі давали свою оцінку виборам у Палату представників. Далі у нас форум «Свободи» В'ячеслав Ракіцький і Олена Тиханович.
Наше питання, чи признаєте вибори ви, читач, який підписався Алекс, назвав риторичним і потлумачив чому.
Это пытанне, якое не патрабуе адказу. Як можна прызнаваць ці не прызнаваць тое, чаго не адбывалася?
Ян Зменску не верыць афіцыйным дадзеным пра яўку людзей на выбарчыя ўчасткі.
На маім участку учора а 19:30 на старонцы з маім прозвішчам было толькі 3 подпісы. Мой дом прынамсі байкатаваў гэтыя выбары. Думаю, што на справе не было ў іх яўкі больш за 50%. Смешна ўявіць, што ва ўсіх акругах дэпутатаў абралі ў першым туры, і прычым менавіта тых, якія ўваходзілі ў спіс Лукашэнкі. Галасавалі не людзі, а вертыкаль.
Катэгарычна ў ацэнцы вынікаў выбару і Алексей Зменску.
Улада прадэманстравала таталітарызм, апазіцыя – дэбілізм. Захад – фінансавы інтарэс, Расія – імперскія замашкі. З майго гледзішча выбар беларусаў не павінен супадаць ні з кім у пералічаных.
Востра адрэагавалі некаторыя чытачы сайту свабода.орг на сённяшнія каментары лідару апазіцыі. У адказ на выснову Вінцука Вячоркі, што Еўропа прайграла двубой з Лукашэнкам, і заяву Анатолія Лябецькі, што Лукашэнка кінуў еўрапейцаў, чытач, які падпісаўся Джинс, напісаў:
«Не Еўропа прайграла і не еўрапейцаў кінулі, а вы, спадары Лябецька і Вячорка, прайгралі тады, калі адмовіліся падтрымаць байкот. Навучыцеся прызнаваць свой прогрыш, а не валіць усё на еўрапейцаў і Лукашэнку. Ці саступіце сваё месца 16-гадовым пацанам, у якіх мазгоў, як аказалася, нашмат больш, чым у вас».
Чытачы задумваецца і над пытаннем, а што далей, пасля гэтых выбараў. Віталь Зменску.
Галоўны лекар атрымаў сваю палату. Усе пацыенты ціхія, не трэба нават уколы рабіць. Наш народ варты сваёй палаты, бо акрамя 500-800 чалавек ніхто не прыйшоў пратэставаць на плошчу.
І на завяршэнне некалькі тыповых для нашых чытачоў ацэнак якаснага складу абранай учора палаты прадстаўнікоў. Паплаўскі Зменску.
Палата номер 4 укамплектавана як належыць і не будзе нічым адрознівацца ад палаты номер 3 або номер 2. Што не прапішуць, усё выканаюць.
Віктор.
Цяпер палата будзе зусім стэрыльнай.
Форум свабоды, агляд падрыхтавалі Вячаслаў Ракіцкі і Алена Ціхановіч.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. 391-2224.
Мы чакаем вашых смс-паведамленняў, а таксама вашых званкоў. Круглыя суткі ўключаны наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Далей званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі прайшлі выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Адкрытасць, справядлівасць і дэмакратычнасць выбараў – тэма абмеркаванняў слухачоў свабоды.
У нас происходят выборы. Это не выборы, а это какое-то чудо. Выборы без выбора. Это один фарс.
Едучи в громадском транспорте города Орши, наблюдал такую изъяву. Стоит молодежь на автобусе, его загучал мобильный телефон. Выборы, выборы, кандидаты, люди нетрадиционной сексуальной ориентации. Половина автобуса смеется, а полова глядит с настерогой. Вот я и думаю, что у нас и громадство так поделено. Половина за Лукашенко, половину супроть.
В своем интервью Первому национальному телеканалу наблюдатель от России Вадим Густав говорил о том, что они задавали вопрос избирателям, за кого они голосуют. Я считаю, что это неэтично, и это превышение полномочий наблюдателя другой страны.
Працягваем праграму смс-паведамленнем ад Дмітра Піменава. У беларускай амбасадзе ў Брусэлі за дзень прагаласавала 8 асоб. Сябры цягам дня праводзілі пікет і назіранне за выбарчым фарсам. Жыве Беларусь! На тэму выбараў і далейшыя тэлефанаванні.
Что ж за выборы? Боже, насмешка над людьми. Милициант и два мужика носят урну по Советской улице в 115-м доме во дворе. Ловят людей, как они проголосовали. Ни паспорта, ничего не пытаются. Суд, ну, все барановичи. И они с одного двора пошли в другой двор. Певно, не хватало этих людей, чи что им не хватало. Что ж это робится? Ах, матка-буска, люди мои добрые, позор и все.
город Брест. У Білорусі аж на шостий раз голосування моєго тещі за мене завжди проголосовує терміново. Аналогічно, у гетем 2008 році у Білорусі за мене проголосували, неізвісно хто, терміново.
Я не смог проголосовать на выборах. Я инвалид второй группы с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Чтобы вызвать для голосования домой, я должен был позвонить по телефону. К сожалению, в приглашениях на избирательный участок телефон отсутствует. Я думаю, что не я один такой.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Працюємо програму.
Что это за президент такой, который все время хвалится, что он всю оппозицию уволил, и она у него даже работы не имеет? О чем это говорит? Это говорит о нарушении прав человека, в частности, права на труд, гарантированное Конституцией любой страны.
Недолговечное існування опозиції в Білорусі – це перебор. Як і в випадку Хрущова, як і казав про покоління, яке буде жити при комунізмі. Ляснув Нікітка Кукурузник і його не комунізм. А білоруська мова живе і буде жити вічно, як і Білорусь. І у її опозиція, яка і є передусім мова. Єврейська мова лічилася уже мертвою, а вирятував я її, узнявши з небиття, якраз виходець з незнищальної Білорусі – Алік Ветренський.
Я хочу высказать свое мнение, чтобы Радио Свобода объединила, привела в систему все звонки нашего народа белорусского, которые выказывали свое мнение о выборах, записали на пленку и передали наглядальникам ОБСЕ. Хай ведают надзиральники мнение народа.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў, пасля яго пражскі акцэнт. Тэма выпуску – вынікі парламенцкай кампаніі.